Të ndëruar dëgjues Mir Mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Pre lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 24 shkurtë 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi emëroi Edita Tahirin për udhëheqësit të delegacionit të Kosovës për dialogun me Serbinë. Jakup Krasniqi thotë se ai nuk mund ta kontestoj vendimin për zgjedhjen e Bexhet Pacollit në postin e presidentit. Lidhjet e Bexhet Pacollit me Rusinë paraqesin shqetësim për pjesën më të madhe të vëzhguesve. E përditshmja koha ditore ka reaguar ndaj letrës së ambasadorit amerikan në Prishtinë Christopher Dell, drejtuar Këshillit të Pavarur të Mediave. Amnesty International i ka bërë thirrje Serbisë t'i dënojë të gjithë ata që janë të përfshirë në krime në Kosovë gjatë kohës së luftës. Pas së më tepër se një jave të kryengritjes kundër qeverisë në Libi, duket se kontrolli i liderit Muammar Gaddafi është dobësuar, pasi protestuesit e kanë marrë kontrollin në disa pjesë të Libisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Kroacia, Serbia dhe Malizi kanë mundësi që gjatë këtij viti të shënojnë përparim drejt integrimit evropian, por disa nga vendet e Ballkanit Perëndimor së pari duhet të zgjidhin problemet e brendshme politike, deklaroi Miroslav Lajçak. Në disa raste mund të flasim për krizë politike këtu në vend të parë Shqipëria, tha Lajçak. Ai shtoi se Shqipëria duhet të zgjedh pasi Bashkimi Evropian ka bërë të qarta kushtet që duhet të përmbush për të marrë statusin e vendit kandidat në fund të 2011-s. Kjo gjeneratë udhëheqësve politike dy opsione: tjetë ajo që do të bëjë realitet të ardhmen evropiane të Shqipëris, ose ajo që do të shkatërojë atë, theksoi diplomati evropian. Duke folur për Kosovën, Lajçak ka nënvizuar se BE-ja ishte udhëheqësit e rinj të Kosovës si partner të besueshëm që janë zgjedhur në mënyrë demokratike, pavarësisht akuzave të bëra së fundi ndaj kryeministrit Thaçi. Tani presim që institucionet e reja të përfshihen me shpejtësi maksimale për të përmbushur kriteret evropiane dhe dëshirojmë të shohim fillimin sa më të shpejt të dialogut Prishtinë-Beograd, theksoi Lajçak agjencin Reuters. Lajçak, ish ministri i jashtëm i Slovakisë, aktualisht është pjesë e strukturave të shërbimit diplomatik të Bashkimit Evropian. Amnesty International i ka bërë thirrje Serbisë të dënojë të gjithë ata që janë përfshirë në krime në Kosovë gjatë kohës së luftës. Amnesty International i bën thirrje Serbisë që të dyfishojë përpjekjet për të garantuar se të gjithë oficerët dhe të dyshuarit për vrasjen e shqiptarëve dhe përfshirjen në operacionet e fshehjes së krimeve të dalin para drejtësisë, tha Nicola Duckworth, drejtore për Evropën dhe Azinë Qendrore. Amnesty International ka kërkuar nga policia serbe që të bashkëpunojë ngushtë me prokurorinë për të sjellë para drejtësisë përgjegjësit e krimeve kundër shqiptarëve. Të afërmit e viktimave, një pjesë të cilëve tashmë janë të zhdukur, meritojnë drejtësi dhe duhet u thuhet fati i vendodhjes së familjarëve të tyre, tha Duckworth. E përditshmja koha ditore ka reaguar ndaj letrës së ambasadorit amerikan në Prishtinë Christopher Dell, drejtuar Këshillit të Pavarur të Mediave. Shkasi letrës ishte raportimi i gazetës për ngjarjet në kuvendin e Kosovës me rastin e zgjedhjes së kryetarit dhe qeverisë. Koha ditore shkruan se qasja e gazetarëve të saj ka qenë absolutisht etike dhe profesionale, pra përpasojë dhe e ligjshme. Gazeta shkruan se kodi etik ndalon ndërhyrjen në çështjen e thjeshtë private apo personale, pos në rastin kur këto kanë ndikim në interesin publik. Sipas gazetës, ja institucioneve të Kosovës dhe ndikimi drejt për drejt në proces me anë të porosive nga telefonat dhe komunikimet private, megjithatë janë interes të përgjithshëm. Për më tepër shkruan koha ditore kur e tëra ka ndodhur në mjedisin e sallës së kuvendit të Kosovës dhe jo në një ambient privat. Mesazhi i Shteteve të Bashkuara është për një hetim të plotë dhe të gjithanshëm të 21 janarit. Gjithashtu në zgjedhjet e ardhshme lokale çdo parti të ushtrojë përgjegjësitë kushtetuese për të dhënë mundësinë qytetarëve që në ditët në vijim të shprehin vullnetin në mënyrë demokratike, deklaroi shefi i diplomacisë së Shqipërisë Edmond Tagjinasto pas takimit me Thomas Cantrimenin. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan për çështjet e Euroazis, Cantrimen ka qëndruar gjatë ditës në Tiranë. Kjo është vizita e tij e dytë në Shqipëri brenda pak javësh. Zëvendës sekretari amerikan i shtetit James Steinberg arrin mbrëmjen e sotme në Shqipëri, ku nesër do takohet me presidentin, kryeministrin dhe kryetarin opozitës. Zgjidhja e krizës politike që ka kapur vendin do të jetë në qendër të takimeve, raportojnë mediat vendore. Nuk ka asnjë pengesë ligjore që themeluesi I WikiLeaks, Julian Assange, t'i dorëzohet autoriteteve suedeze vendosi sot drejtësia britanike. Suedia e kërkon Assange-n për akuza që lidhen me krime seksuale. Urdhër aresti suedez është lëshuar duke respektuar të gjitha ligjet, deklaroi gjykata e Londrës. Assange, 39 vjeçar, ka hedhur poshtë të gjitha akuzat. Avokatët e australianit pretendojnë se ai nuk do të ketë gjykim të drejtë në Suedi. Ata janë të shqetësuar dhe për mundësinë e dorëzimit të tij tek autoritetet amerikane. Kohë më parë WikiLeaks publikoi 300.000 dokumenta të klasifikuara të diplomacisë së Shteteve të Bashkuara. Julian Assange ka një javë kohë për të apeluar vendimin e sotëm. Tham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Kryeministri Hashim Thaçi e ka emruar Edita Tahirin në krye të delegacionit të Kosovës për dialogun për çështje praktike me Serbinë. Ndërkohë Beogradi thot se përmes Brukselit tashmë kanë nisur diskutimet për temat e mundshme të bisedimeve. Derisa Beogradi thot se dialogu fillon në mars, Prishtina nuk paraqet ndonjë datë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Kosova ka ndërmarr hapin e parë në kuadër të dialogut me Serbinë duke emëruar zëvendës kryeministrën Edita Tahiri si udhëheqëse të delegacionit të Kosovës. Ministri I Kabinetit Qeveritar Memli Krasniqi konfirmon lajmin.
Koordinim edhe me partnerët tonë ndërkombëtar në radhë të parë me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sot është vendosur që zëvendës kryeministrja Edita Tahiri të udhëheq ekipin kosovar për dialogun me ekipin e Republikës së Serbisë për çështjet të karakterit teknik. Këtë domethënë ne kemi deklaruar në vazhdimsi dhe siç tham një nga vendimet e para do të jetë kjo dhe karshi e këtij zotimi është marrë edhe vendimin sot.
Koordinatori I ekipit serb për bisedime është caktuar kohë më parë, por në mungesë të institucioneve Kosova nuk e pa caktuar as ekipin e as koordinatorin. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović konfirmon se me ndërmjetësimin e Brukselit tashmë palët kanë nisur të diskutojnë për temat konkrete. Kanë nisur diskutimet konkrete rreth temave dhe afateve kohore. Por kjo është ajo korrespondenca që dhe më herët ka ekzistuar përmes Brukselit, përmes Komisionit Evropian. Ne kemi nxjerr listën e temave për të cilat jemi të interesuar dhe ata kanë dalë me listën e tyre. Aty ku ka përputhje ka marrëveshje, aty ku jemi afër, Brukseli përpiqet që të gjejë zgjidhje në mënyrë që të jetë pranueshme edhe për njërin edhe për tjetrën palë, tha Ivanović. Caktimi I udhëheqësës për bisedime me Emli Krasniqi nuk e sheh edhe si fillim të dialogut. Ai nuk jep datë saktë se kur do të nisë ai, por përmend një të ardhmë të afërt.
Dialogu do të fillojë, besojmë, në të ardhmën e afërt, por ky ka qenë hapi I parë në vendimi për emrimin e udhëheqësës së ekipit, pastaj do të ketë normalisht edhe personalitetet e tjera të fushave specifike, në cilat do të trajtohen gjatë bisedimeve, që do të jenë pjesë e ekipit që do të merren me çështjet e dialogut.
Dialogu që është miratuar në parim nga liderët e të dyja vendeve dhe ka marrë mbështetje ndërkombëtare edhe përmes një rezolute nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në vjeshtë të vitit të kaluar, është menduar të nisë një lloj bashkëpunimi dhe të relaksojë raportet e ngrira ndërmjet Serbisë dhe shtetit më të ri Kosovës. Sipas Oliver Ivanovićit, ky dialog që sipas tij do të fillojë në pjesën e dytë të muajit mars, do të përfshijë tema që prekin direkt jetën e qytetarëve. Për ne është shumë interes gjërat që I prekin serbët në kohët e fundit, telekomunikacioni, trafiku, të zhdukurit të rëmbyerit, dhe në to insistojmë shumë, për ne do të jenë të pranueshme ato që quhen probleme jetësore të serbëve, tha Ivanović. Në analizat të ndryshme, dialogu me Serbinë dhe pse I përfolur si teknik, është parë edhe si një lloj kërcënimi për tërësinë territoriale të Kosovës marrë parasysh gjendje në veri. Qeveria e Kosovës nuk e kontrollon atë pjesë e cila vazhdon të mbizotrohet nga struktura pushtetit paralel që mbështetjen e kanë në Beograd. Analistët kanë dërëquar vërejtjen se veriu edhe mund të imponohet si teme veçante bisedimeve. Megjithatë, grupi ndërkombëtar drejtues në takimin e fundit të tij ka bërë të qartë se dialogu nuk do të përfshijë statusin e Kosovës dhe as ndarjen e saj. Zëdhënësi Memli Krasniqi thotë se me Beogradin do të trajtohen vetëm temat me karakter teknik.
Nga fati I personave të paqetur nga lufta në Kosovë do të jetë ndër prioritetet e para, meqense ka pasur takime edhe të mëhershme dhe ka pasur disa rezultate konkrete, por që duhet padyshim të amplifikohen.
Më njëherë pas krimit të institucioneve bashkësia ndërkombëtare në veçanti Bashkimi Evropian I kërkoi Kosovës që të nisë bisedimet me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka deklaruar se ai nuk mund ta kontestojë vendimin e Kuvendit për zgjedhjen e Bexhat Pacollit në postin e presidentit. Por ai ka kërkuar që organet e pavarura, përfshirë dhe gjykatën kushtetuese, ta bëjnë punën e vet për të vërtetuar nëse është respektuar apo jo procedura e zgjedhjes së presidentit të Kosovës. Këto komente zoti Krasniqi i bëri gjatë të ceremonisë dorëzim pranimit të detyrës presidentit të ri Bexhat Pacolli. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Presidenti i ri i Kosovës, Bexhat Pacolli, ka marrë edhe zyrtarisht detyrën nga ushtruesi deritashëm i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi. Në ceremoninë dorëzim pranimit të detyrës që zhvilluar në kabinetin e presidentit të Kosovës, Pacolli tha se do të vazhdoj bashkëpunimin me Kuvendin dhe kryetarin e legjislaturës, zotin Jakup Krasniqi.
Jo që jemi përfaqësues dy institucione të rëndësishme të Kosovës, por ne jemi edhe miq të vjetër dhe sot ishte një fillim i kësaj dite punës shumë i bukur. Shumë i mirë, shumë i mbarë dhe ne me zotin Krasniqi, kryetarin e Kuvendit Kosovës, do të bashkëpunojmë në të ardhmen.
Ndërkohë, kryetari i Kuvendit Krasniqi kësaj radhe nuk ka dashur të flasë në lidhje me formën e zgjedhjes së presidentit. Për dalim nga seanca plenare kur Krasniqi tha se pauza ndërmjet rrethit të dytë dhe të tretë të votimit të kërkuar nga PDK-ja ishte antikushtetuese, shkelja rregullore së punës së Kuvendit dhe presion mbi deputetët për të ndryshuar rezultatin. Kësaj radhe Krasniqi tha se Kuvendi e ka zgjedhur zotin Pacolli në postin e presidentit dhe ai nuk ka kompetenca që ta kontestojë këtë vendim.
Kuvendi i Kosovës me votat e veta i ka dhënë besimin e zotit Pacolli për të qenë presidenti i Kosovës dhe unë sot jam këtu për t'i uruar detyrën, pushtetet janë të ndara dhe ne do t'i kryejmë detyrat ashtu si jep kushtetuta e Kosovës.
Në insistim në gazetarëve, nëse Krasniqi ende qëndron pas deklaratave kontestuese rreth formës së zgjedhjes së Pacollit në postin e presidentit, a i tha se interpretimi fundit duhet të bëhet nga organet e pavarura që në këtë rast nënkupton gjykatën kushtetuese.
Unë nuk e kontestoj dhe nuk kam detyrën as përgjegjësi për ta kontestuar vendimin e Kuvendit. Është çështje e institucioneve të tjera të pavarura të gjejnë detyrat e veta konform ligjeve dhe kushtetuese.
Të pakënaqura me formën e procedimit të votimit për presidentin e Kosovës në Kuvend, partitë opozitare kanë paralajmëruar tashmë edhe incidimin në kësaj çështje për interpretim tek gjykata kushtetuese. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, thot se kjo kërkes nuk i është drejtuar ende kësaj gjukate dhe se ajo është në shqyrte me sipër nga anë organeve të partis.
Ne i kemi vrejtet tona si procedur dhe dëshojmë se nuk është ku se basë kushtetutës dhe regulore së punës, si grupi me i marë opozitor, jenë të shqyrtuje pas të qojnë.
Presidenti Pacolli është zgjedhur në këtë post pas tri rrethëve të votimit, ndërsa në dy raundet e para ai pati siguruar 54 përkatësisht 58 vota për, pas një pauze të kërkuar nga PDK-ja në rrethin e tretë Pacolli siguroi 62 vota të mjaftueshme për president. Mediat kanë raportuar edhe për çështjen e mesazheve telefonike që u tha se kishin ndikuar në ndryshimin e mendimit të deputetëve, por Krasniqi nuk i ka komentuar ato duke thënë se ai personalisht a dit nuk ka dërguar mesazhe telefonike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zgjedhja e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe presidentit Bexhat Pacolli është përcjell me kundërthënje. Kryeministri Thaçi ishte akuzuar për trafikim organesh në raportin e Dik Martit, akuza këto që nga ai dhe institucionet e Kosovës janë hedhur poshtë në mënyrë kategorike. Për presidentin Bexhat Pacolli thuhet se ka lidhje të afërta personale dhe të biznesit me Rusinë, e cila në mënyrë të fuqishme kundërshton pavarësinë e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Robert Colson. Për presidentin e Kosovës, 59 vjeçarin Bexhat Pacolli, që u zgjodh para disa ditësh në seancën e Kuvendit të Kosovës, thuhet se është shqiptari më i pasur në botë. Ky multimilionar është pronar i firmës gjigande ndërtimore Mabetex me selinë në Zvicër. Ai është i njohur për lidhje të mjegulluara me Rusinë, e cila ka lobuar kundër pavarësisë së Kosovës në nivelin ndërkombëtar. Lidhjet e Pacollit me Rusinë paraqesin shqetësim për pjesën më të madhe të vëzhguesve. Ja se shka thot antari Kuvendit të Kosovës, Visari Meri nga Lëvizja Vetëvendosje.
Pacolli, suksesin më të madh afarist, e ka arritur në marrëdhëniet e tij me Rusinë. Pacolli është pasuruar në Rusi, ndërkohë që e njëjta Rusi synon ta fuqizojë Serbinë. Serbia si shtet ja ka bërë tër ekzistencën e saj politike Rusisë. E Rusia është kundërshtari më i madh aktual e historik i së drejtës së shqiptarëve për vetëvendosje.
Biznesi ndërtimor i Pacollit filloi në vitet e hershme të 90-tave, kur ai i realizoi projektet në qytetin e lindjes së largë të ruse Irkutsk. Në atë kohë, prefekti këtij qyteti ishte Pavel Borodin, i cili në vitin 1993 u bë udhëheqës i zyrës së Kremlinit për pasuri nën presidentin e atëhershëm Boris Jelcin. Në mënyrë të shpejtuar kompanisë Mabetex të Pacollit i u dha kontrata për riparimin e Kremlinit, që është rezidencë presidenciale dhe ndërtesat kryesore të qeverisë, pastaj Dumën, Këshillin e Federatës e të tjera. Vladimir Ivanidze ishte gazetar rus që ka zhvilluar hetime për punën e Mabetexit në Rusi.
Бюджет Паколи тогда совсем не был таким успешным бизнесменом. Это был посредник, который помогал отмывать деньги.
Бюджет Паколи ende nuk ishte biznesmen i tillë i suksesshëm siç është tash. Ai ishte një person që ndihmonte në pastrimin e parave të njerëzve siç ishte Pavel Borodin dhe disa ministrave dhe zëvendës ministrave. Më kujtohet cinizmi vetë të Borodinit që premtoi të më fuste në burg për 5 vite, por fati ishte i tillë që ai përfundoi në burg, tha gazetari Ivanidze. Për Pacollin dhe Mabeteksin janë zhvilluar hetime nga prokurori përgjithshëm rusi Yuri Skuratov. Borodini ishte arrestuar në New York në vitin 2001, por ai ishte liruar pasi qeveria e Rusisë i paguajti 5 milion franga zvicerane. Rasti kundër tij u mbyll në vitin 2002, pasi Rusia refuzoi të publikonte dokumentet kryesore. Prej vitit të 2000, zoti Borodin ka shërbyer si udhëheqës i Unionit Rusi-Bielorusi. Pacolli ishte akuzuar se ka paguar kartelat të bankare që ishin përdorur nga vetë Boris Jelcini dhe dy vajzat e tij. Rasti kundër Pacollit në Zvicër është mbyllur në vitin 2002. Hetimet e zvicerane kishte udhëhequr Carla Del Ponte, e cila më vonë shërbeu si krye prokurore e Tribunalit të Hagës dhe që fillimisht i kishte hetuar akuzat për trafikim organesh kundër Hashim Mëthaçit. Gazetari Vladimir Ivanidze e akuzon Moskën për mbrojtjen e bexhet të Pacollit.
Pacolli është pjesë korrupsione scheme Rusie, откуда никакие документы швейцарцам так и не передали.
Pacolli ishte pjesë e skemës së korrupsionit në Rusi, nga e cila Zvicra nuk mori asnjë dokument. Për të akuzuar Pacollin për krime financiare, Zvicrës i duheshin dokumentet e Rusisë, të cilat natyrisht nuk ishin dërguar, thot Vladimir Ivanidze. Kompania Mabetex kishte edhe projekte shtetërore në Kazakistan, Uzbekistan dhe në Itali. Në çfarë masë janë lidhjet aktuale të Pacollit me Rusinë nuk dihet. Analisti Prishtina Sili Hoxha thot se Pacolli mund të ketë pozicion të ndërvarur nga autoritetet e Rusisë.
Zoti Pacolli do të thotë domosdo do të ketë brengën e çfarë lloj politike udhëheqë shteti rus, sepse vetvetiu do të thotë kjo do të jetë një relacion i cili vendos zoti Pacolli në pozitë ndërvarshmërie dhe i këti institucionin. Duke pas parasysh të Kosova si shtetë është kriju nga një përkrahje perëndimore dhe është kontestu kryesisht nga shteti rus, ky lloj relacioni për mu ka qenë bukur brengos.
Analistët të politikë konsiderojnë se megjithse e kanë nisur punën, kontestimi i zgjedhjes së institucioneve të reja të Kosovës nga ana e opozitës nuk e zgjidh krizën politike të shkaktuar që nga nëntori vitit të kaluar. Ata shprehin nevojën e një debati të brendshëm ndërpartiak që do të mbahej në Kuvendin e Kosovës. Kronikë përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Analisti Agron Bajrami thot për Radio Evropa e Lirë se siç e quan ai kriza institucionale në ditët në vijim do të thellohet edhe më shumë. Sipas tij, një gjë e tillë ka qenë e pritur menjëherë pas përfundimit të procesit zgjedhor të 12 vjetorit, i cili u përcoll me parregullsi të shumta.
Përçarja do të bëhet më e madhe, distanca mes pozitës dhe opozitës do të bëhet edhe më e thellë, tu pjesa më e madhe e shoqërisë nuk përfaqësohet me këto institucione apo nuk ndjehet se përfaqësohet në mënyrë të denjë dhe të dur nga institucionet, posaçërisht nga presidenti i vendit. Dhe kriza nuk besoj se do të përmbyllet me kaq, çka do të ndodhë me procesin para që është drejtuar nga gjykata kushtetuese, ne do të kemi probleme me vetveten edhe një kohë të gjatë.
Bajrami mendon se për një kohë të gjatë nuk mund të pritet ndonjë përmirësim apo zgjidhje në këtë rrafsh. Sipas tij, mënyra më e mirë për zgjidhjen e këtyre problemeve do të ishte kthimi i debatit në Kuvendin e Kosovës.
Mendoj se ai kuvend duhet të ulet dhe të debatojë seriozisht për drejtimin të cilin e ka marrë shteti me këto zhvillimet e fundit që kanë nisur prej fundit vitit kaluar kur u mbajtën zgjedhjet dhe që tash po e marrin këtë kthesë shumë dramatike negative me zgjedhjen e presidentit dhe formimin e qeverisë koalicionit tepër të dobët dhe të brisë.
Ndërka që dhe analisti tjetër politik Ismail Hasani thot se kontestimi i zgjidhjes e presidentit nga ana opozitës dëmton edhe më tepër imazhin e Kosovës, i cili u dëmtua shumë në muajt e fundit për shkak të manipulimeve të zgjedhjeve, si dhe për shkak të publikimit të raportit të Dik Martit, i cili akuzon kryeministrin Hashim Thaçi për përfshirje në rrjetin e trafikimit të organeve njerëzore.
Situata në cilën ndodhet Kosova është alarmuese, në momentin kur edhe matutin Kosovë kemi legitimitet të kontestuar posaçërisht me aktin e votimit për presidentin e Republikës Kosovës. Kështu që kjo është një situatë shtesë e cila sfidon në vërtet Kosovën dhe leadershipi kosovar do duhet urgjentisht merret me këtë problematikë.
Ndërkohë, sfidat e mëdha si bisedimet me Serbinë dhe integrimi evropian sipas Agron Bajramit do të jetë pamundur të kalohen pa u zgjidhur problemet e brendshme.
Unë mendoj se është pamundur të ketë çfarëdo lloj progresi në raport me integrimet evropiane apo në dialog me Serbinë me këto situatë të mbrëmshme si ka Kosova me këto institucione të kontestuara.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Çështja e emrit duket se vazhdon të mbetet një nga pengesat kryesore për integrimin evropian të Maqedonisë. Analistët mendojnë se çështja e emrit dhe negociatat me Greqinë nuk do të jenë pjesë e betejës së zgjedhjeve të parakoshme. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zerieta Hajro Yahyaga.
Analistët politik kanë vlerësime të ndara kur bëhet fjalë për ndikimin e zgjidhjeve të parakohshme në procesin e zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë, me këtë dhe deblokimin e procesit integrues për Maqedoninë. Stevo Pandarovski, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e New Yorkut, thekson se nuk ka dilemë se zgjidhjet e parakohshme për një kohë të gjatë do ta prolongojnë si zhvillimin e negociateve ashtu dhe integrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Ekziston një rregull e pashkruar që nga fillimi i negociateve mes dy vendeve fqinje, Maqedonisë dhe Greqisë me ndërmjetësimin e OKB-s, gjithmonë të respektohet një marrëveshje gentlemene. Nëse cilido nga këto vende përballet me zgjedhje të parakoshme, atëherë nuk realizohen fare negociatat rreth kontestit të emrit, thekson Stevo Pendarovski, analist politik. Nga ana tjetër, Ulber Sela nga Universiteti i Europës Juglindore në Tetov vlerëson se zgjedhjet e parakoshme mund të ofrojnë zgjidhje pikërisht për çështjen më të ndjeshme me të cilën ballafaqohet Maqedonia, edhe atë kontestin për çështjen e emrit me Greqinë.
Zgjidhjet e parakoshme mund të japin variante të reja, vizione të reja dhe shpresa të reja për të zgjidhur këtë çështje të gjithë.
Tekson Sejla, nga ana tjetër Stevo Pendarovski, nënvizon se në favor të Maqedonisë për përforcimin e pozicioneve është çështja e emrit të mos konsumohet fare gjatë fushatës parazgjedhore.
Moje mislenje je da kad treba se postigne dogovor među relevantnih političkih subjekti u Makedonija pred kampanja da počne.
Mbasi do të kishte qenë më e mirë që partitë relevante politike para fillimit të fushatës të arrinë një konsenzus që kjo çështje në asnjë mënyrë të mos keq përdoren nga asnjëra palë, aq më tepër kur dihet midfilli se për këtë temë me vite të ftëra forcat politike nuk kanë mundur të arrinë një konsenzus për këtë çështje, thekson Pendarovski. Nga ana tjetër Ulber Sela vlerëson se deblokimi i procesit të integrimit mbahet peng post qasjes së partive politike që do të dalin fituese nga zgjedhjet dhe nga faktorët e jashtëm të cilat kanë ndikim të drejtë për drejtë në strukturat udhëheqëse të Maqedonisë.
Nuk varet kjo e tëra vetëm nga partitë politike, domethënë ka edhe faktorë ndërkombëtar, por kanë edhe faktorë fqinje, domethënë të thjeshtë, varësisht prej asaj politikës rajonale e cila domethënë po zhvillohet në Ballkan.
Ndryshe zëvendës kryeministri për eurointegrime Vasco Naumovski është shprehur se pavarësisht se kur do të mbahen zgjedhjet, do të jenë ata të rregullta apo të jashtëzakonshme, Maqedonia si shtet do të mbetet e përkushtuar për të zgjidhur çështjen e emrit me këtë dhe të antarësohet në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Pa marrë parasysh se kur do të mbahen zgjedhjet parlamentare, kemi për qëllim të gjejmë një zgjidhje të pranueshme për të dyja palët me fqiun ton, Republikën e Greqisë, me këtë dhe të apet rrug integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike, është shprehur zëvendës kryeministri për eurointegrime Vasco Naumovski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Yahyaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pas më tepër se një jave të kryengritjes kundër qeverisë në Libi, duket se kontrolli ndaj këtij vendi i liderit Muammar Gaddafi është dobësuar, pasi protestuesit e kanë marrë kontrollin në disa pjesë të Libisë. Derisa Gaddafi po përpiqet ta mbajë kryeqytetin Tripoli dhe po kërcënohet me më tepër gjakderdhje, Perëndimi po i shqyrton sanksionet kundër regjimit të tij. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Teliçi.
Protestat antiqeveritare janë përhapur në gjithë Libin, nga kufiri me Egjiptin në lindje deri te kufiri me Tunizin në perëndim. Indikacionin këto se struktura e regjimit të Muammar Gaddafit është në prag të rënimit. Përderisa ndalimi i mediave të huaja në pjesën perëndimore të vendit ka komplikuar raportimin e ngjarjeve, mediat ndërkombëtare që mbulojnë Libin nga kufiri me Egjiptin kanë konfirmuar se pjesa lindore e vendit është nën kontrollin e protestuesve dhe të milicisë antiqeveritare. Gazetarë që ulltojnë nga Egjipti drejt qyteteve lindore të Tobrukut, Bengazit dhe Aidabias, thonë se forcet kundër Gaddafit kanë nën kontroll gjithë zonën. Bëhet e ditur se ata kanë ngritur flamujt e monarkisë libiane, të cilën Gaddafi rrëzoi me gru shteti në shtator të 1969. Demonstruesit kanë festuar gjatë natës në qytetin Tobruk pas 3 ditësh konfrontimesh me forcat e sigurisë. Forcat antiqeveritare pohojnë se kanë kontrollin edhe të Mistratas, e cila gjendet rreth 225 km larg Tripolit. Fitoret vinë pavarësisht fjalimit të Gaddafit, i cili u zotua se do të luftoj deri në pikën e fundit të gjakut, ndërsa u bëri thirrje mbështetësve të pastrojnë Libin nga protestuesit. Regjimi i Gaddafit pohon se të paktën 300 persona janë vrarë gjatë përpjekjeve për të shpërndar protestat. Federata Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut tha se kjo shifër mund të arrijë mbi 600. Ndërkaq ministri i jashtëm italian Franco Frattini tha para parlamentit të Romës se shifrat për 1000 të vrarë gjatë shtypjes së protestuesve janë të besueshme.
Ne
po ballafaqohemi me një situatë rëndë e cila është bërë edhe më serioze me synimet e Gaddafit të shprehura në fjalimin televiziv në urdhrin e tij për të qelluar popullin, duke provokuar situatën e një lufte civile në zona, rajone dhe provinca të ndryshme të vendit. Në fund të kësaj, çmimi tragjik në çdo rast do të jetë gjakderdhja, ka thënë Frattini. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se vuajtja dhe gjakderdhja në Libi janë mizore dhe të papranueshme dhe se administrata e tij po shqyrton opsionet të përgjigjes. I kam kërkuar administratës sime të përgatisë një varg opsionesh për Libin, të cilat i kemi për t'u përgjigjur krizës. Kjo përfshin veprimet që mund t'i ndërmarrim dhe ato që mund t'i koordinojmë me aleatët dhe partnerët tanë apo përmes institucioneve multilaterale. Si të gjitha qeveritë, qeveria Libis ka përgjegjësi të përmbahet nga dhuna, të lejojë ndihmat humanitare për ato që kanë nevojë dhe të respektojë të drejtat e popullit të saj. Ajo duhet të jetë përgjegjëse për dështimin e saj për të përmbushur përgjegjësitë dhe të përballet me kostën në shkelje së vazhdueshme të të drejtave të njeriut, ka thënë presidenti Amerikan. Obama tha se do të dërgoj sekretaren e shtetit Hillary Clinton në Gjenevë për një takim të këshillit të OKB-s për të drejtat e njeriut për të koordinuar përgjigjen me aleatët. Disa kanë kritikuar Obamën se nuk ka folur më herët kundër goditjes së Gaddafit, por zyrtarët thonë se kanë shtyrë reagimin për të siguruar se mira qytetarët amerikanë në Libi do të evakuohen në mënyrë të sigurt. Zëdhënësi i departamentit të shtetit Philip Crowley nuk përjashtoi përpjekjet për të krijuar një zonë të ndalim fluturimeve që të parandaloj Libin nga sulmet ajrore kundër protestuesve. Ai pranoi faktin se bisedimet ndërkombëtare rreth kësaj çështje nuk do të jenë të lehta. Maha Azam, ekspert për lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut, i tha Radios Evropa e Lirë se ai parashikon fitore të opozitës. Përderisa ka nisur i gjithë ky proces i protestave, do të jetë shumë vështirë të zbrafset. Ne do të shohim rritje eventuale të dhunës edhe për disa kohë. Për aq sa Gaddafi ndjehet i zërë ngushtë, regjimi do të shembet vetvetiu. Përfundimisht do të shfaqen ato zërat e opozitës që do të çojnë Libin përpara, ka thënë Azam.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri Hashim Thaçi e mbroi Edita Tahirin për udhëheqjen e delegacionit të Kosovës për dialogun me Serbinë. Jakup Krasniqi thotë se ai nuk mund ta kontestojë vendimin për zgjedhjen e Bexhet Pacollit në postin e presidentit. Lidhjet e Bexhet Pacollit me Rusinë paraqesin shqetësim për pjesën më të madhe të vëzhguesve. E përditshmja koauditore ka reaguar ndaj letrës së ambasadorit amerikan në Prishtinë, Christopher Dell, drejtuar Këshillit të Pavarur të Mediave. Amnesty International i ka bërë thirrje Serbisë të dënojë të gjithë ata që janë të përfshirë në krime në Kosovë gjatë kohës së luftës. Pas së më tepër se një javë të kryengritjes kundër qeverisë në Libi, duket se kontrolli i liderit Muammar Gaddafi është dobësuar, pasi protestuesit e kanë marrë kontrollin në disa pjesë të Libisë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.